Pozdravljeni na praznik LAR pred nas, na kateri menijo, da ima varuh sicer, da je celo leto šema, zato smo mi danes brez mask, mogoče bomo pa kakšno masko odstrli. Dobili ste gradiva, med drugim je noter iz ministrstva pač eno teksti o nesodelovanju ministrstva za delo, družine in socialne zadeve. O tem ne bomo več govorili, lahko pa po konferenciji, če vas bo zanimalo, ali pa tudi kakšen drug trenutek dneva, z namestnikom Dolčičem govorite na te teme. Obvestila bi vas še, da so noter tudi zapiski o sovražnem govoru. To so izseki, original imamo pri nas, posnetke oddaje, nimamo pravic za distribucijo, če bi kdo želel pogledati, lahko to tukaj stori, čisto. Ali pa če dobi posnetek iz TV Paprike, recimo. Cela novinarska konferenca bo odslej, oziroma že zanj smo dali prvo audio varianto na spletno stran, tako da bo odslej tudi to stalna praksa. In lahko uporabite kakšne informacije na ta način. Sem pa predala besedo varuhu, naj pa še namestniku.
Hvala lepa. No, v tistim gradivo, o katerem ne bomo govorili, bi vse jaz dve besede spregovoril. Ugotovili smo, da vlada za letos ni uvrstila v svoj program zakona o preprečevanju nasilja v družini, čeprav je državni zbor lani sprejel varuhov predlog, da se to, ta zakon naredi. Sprašujem med drugim ministra, kaj bo zdaj to, ali je triletno delo naše tukaj urada zdaj dokončno anulirano in oblast ne vidi več nobenega smisla o zakonu o preprečevanju nasilja v družini. Pismo lahko dobite. Potem se pa še druge stvari. Jaz bi, kot je rekla Nataša, če smo mi brez mask, brez dodatnih mask, tiste običajne imamo, rad bi spregovoril najprej nekaj takih aktualnih stvari. Na koncu sem predal besedo še namestniku Rovšku, ki bo opozoril ali pa popolno ponovno na stvar, ki smo mi že nekaj let že ob sprejemanju zakona, stanovanjskega zakona opozarjali, pa so nas takrat zelo ostro zavrnili, da nimamo prav, zdaj pa se vedno bolj to ugotavlja, da ljudje, ki nimajo veliko podpalcev, vedno ali pa sploh ne bojo več prišli do stanovanja. To, kar smo opozarjali pred 3 leti, se zdaj dogaja. Bilo je tudi nekaj aktualnih stvari. Predsednik republike je po dolgem času se spomnil na zakon o azilu. Veste, da smo mi dolg časa o tem zakonu razpravljali, govorili in opozarjali. Od njega sicer razen prek medijev nismo dobili še novega poziva za kakšno nadaljne delo. Mi bomo to dogajanje še naprej spremljali, zakon še ne velja, še čez nekaj dni začel veljati. Kakor sem pa zmedil za sledo, sta pa že dve pobudi na ustavnem sodišču, bomo pa videli, kako je s tem. Med drugim sem bil tudi prejšnji teden v Strasburgu na seminarju ECRIA, to je Evropske komisije za boj proti rasizmu in nestrpnosti, kjer smo se pogovarjali o preprečevanju nestrpnega govora, hate speecha, ko mi to rečemo, diskriminacije različnih ljudi in kako pristopiti k tem. Ko doma malo odprem kakšno sredstvo javnega obveščanja, pridem pa do tega, da je pri nas pa seveda so stvari popolnoma drugačne. Pri tem bi pa še eno stvar, sem skoraj pozabil, glede parade, ki je predsednik republike nasprotoval. Jaz bi potem bil zelo kratek. Pred 20 leti je Janez Janša napisal med drugim obletnica osvoboditve, obletnica prvega dne miru, tako rekoč zasluži, da se spomnimo drugače kot pa z demonstracijo orožja, vojaške opreme in korakanjem. Vendar so mirovne demonstracije pri nas prepovedane, celo skromni zametki mirovnega gibanja so sumljivi. Moram povedati, da se absolutno strinjam z gospodom Janezom Janšo, žal pa se predsednik vlade z njim ne strinja in tukaj je pač takšen problem, ki je pač nastal. Jaz upam, da se bo predsednik vlade tudi strinjal z izjavami Janeza Janše in bo drugače vlada razmišljala o paradi, kot zdaj razmišlja. No, da se vrnemo na nastopni govor, jaz bi posebej opozoril kar na več dimenzij, ki jih je ena izmed oddaj, za katero smo dobili tudi opozorilo, da sem si jo kar nekajkrat pogledal, to je oddaja, ki se ji reče na TV Paprika, ki jo vodi Misica Manca Zver, ki se je pogovarjala z gospodom Milinčičem. Moram povedati, nekaj izsekov iz te oddaje ste dobili zdaj v teh papirjih. Mislim, da je grozljiva propaganda, kjer se zahtevajo kazni kot sekanje rok, sekanje nog, javno linčanje ljudi in tako naprej. Če boste videli, ali pa če se kdo pogledal, oba predlagate tako, da se drug dilerjem seka ena in druga roka in nič je čeče, bo pa ne s tistimi štrcle delajo, kar hočejo in tako naprej. Če se ostavim samo za začetek pri vprašanjih neke propagande mladih, ki vidijo razne mis v vlogi nekega spodbujevalca njihovega načina življenja. Do zdaj sem bil navajen, da so mislice, ko ste jih vprašali, kaj hočejo, so rekli ljubezen, mir v svetu, razne hipijevske in takšne variante. Malo čudne, ampak nečkodljive in zelo ljubiznive. Zdaj pa se mislice bojo začele boriti, kot je sama rekla, za javno ožigosanje pedofilov. To pomeni, kot je Rinčič razložil, užgat štemple na čelo in tako naprej. Sekat roke in ostale stvari. Grozljivo, če to pogledate, predvsem me zanima, kaj prireditelji Hawaii Tropic Miss, tako slovenski kot svetovni, mislijo o taki tovrstni propagande, ki je ne bi jo mislice spodbujale. Jaz moram priznati, da me kar strah take družbe, kjer se to dogaja. Naslednjo iz tega pogovora lahko zaključim vedno bolj nizek nivo ali pa vedno bolj grozljiv nivo sovražnega govora. Če se zdaj mičken obrnemo na našo soseščino, pa da nekdo misli, da Hajdarja branim, je rasist, ksenofob in tako naprej, se z njim strinjam, ampak vsaj v izjavah ima nek nivo spoštovanja do drugih. On nikoli Slovenci ne govori drugače kot Slovenci. Pa povemo, da se v Avstriji obstajajo tudi drugi zaničljivi izrazi. To je prvi način ponižvanja drugačnih, da jih začneš z zaničljivimi izrazi. Jelinčič govori ne o Avstricih, ampak o jodlarjih, ne govori o Italijanih, ampak o makaronarjih. Vemo, da so še tudi izmečki in golazni. V tem pogovoru celo se na Belgice spravi, kjer so neki degeneriki, v katerih je polovica pedrov, druga polovica pa pedofilov, ženske imajo pa to grde, da jih noben ne pogleda. Mislim, to je sicer smešno, ampak mislim, da je to način, ki se ga predstavnik slovenskega parlamenta ne more provoščiti in če je to tisti etični kodeks, ki ga sprejemajo v parlamentu, je, mislim, še skrajni čas, da ne vem, ali se mi, ali se pa kdo drugi seli iz te države, ker postane to grozljivo, s tem, da nihče v parlamentu nič o tem ne reče. Da lahko žali vse ljudi drugačna in tako naprej, kakorkoli se mu zdi. Da ne govorim o tem, da so podatki, ki jih navaja noter, tako tak zmišljeni, z roko potegne, ampak to je tako tak običajen govor. Tako da, predvsem to opozarjam. Ne, Linčičo, Slovencem in slovenski državi se bo to hudo otepalo in se bi že otepa brezbrižnost do takega ravnanja in če vidite reakcijo, mladi vedno bolj hodijo za takim človekom in ljudmi, ki to pač propagirajo. Med drugim stereotipi, kot so vodaji skupaj z gospodično, ki vodi to vodajo. Ljudje iz južnih republik tekaj tek ne hodijo niti na borzo dela, tam hodijo sem Slovenci in Linčičeč, ja seveda, da citiram, oni se tako znajdejo drugače, malo radi, malo kradi. To so tako običajni stereotipi, ki so takole lepo vrženi v javnost od člana slovenskega parlamenta. Morda zgleda, da mu delam Jelinčiču reklamo, ampak mislim, da je stvar v tem, da če o tem molčimo in žal predolgo v Sloveniji tem molčimo, to postaja vedno bolj vsakdanji govor, način običajnega komuniciranja in seveda potem to zleze v našo zavest in seveda iz te zavesti potem gremo samo še korake naprej, kje se bo stavilo, ne vem. Upam, da se bo še nas kdo najdo, ki bo še kaj podobnega rekel. Da bi zaključil, bom pa sem še to. Mi, da se navežem tudi na tist zakon, ki je izginil o družinskem nasilju. Vsi, ki vsem hodite, že veste, da se mi že dolg časa ukvarjamo, da hočemo, da bi se o tem družinskem nasilju in seveda tudi v pedofiliji resno začeli ukvarjati, resno začeli reševati. Taki načini takega komuniciranja in taki predlogi so objektivno samo blokada vsakršne resne debate. Če bi jaz poskusil preprečiti kakršnokoli akcijo, potem je najboljši način, da zradikaliziraš predloge do konca, da blokiraš vsako smiselno in racionalno debato, da ostane samo na ta način, kar pomeni, da v resnici nobene stvari ne rešiš. In jaz sem prepričan, da pa moje mišljenje je, da so vsi ti govori Jelinčiča in njegove stranke v resnici za to, da blokirajo reševanje problematike pedofilije oziroma da ščitijo v resnici pedofila. Moram mimo grede reči, da je Jelinčič se osebno, kadar gre za konkretne pedofile, drugače obnaša. Mimo grede njegova stranka tudi k nam poslala pismo, kako naj naredimo vse, da bomo enega pravnomočno obsojenega pedofila probali rešiti, ker je vse narobe, samo on ni nič kriv. Ko gre za pravi popolnomo licemerstvo in dvojna morala, na eni strani sekanje rok, ko pa pride do resnične osebe, jo bo pa njegova stranka zaščitila. Tako kot dela tudi pri drugih stvari, to pomeni, jaz sem prepričan, da je to samo mešanje in spuščanje megle, zato da problemov ne bi rešovali, enako kot rešuje njegova stranka problem korupcije na ta način, da ukine korupcijsko komisijo, da predlaga, jaz upam, da ne bo nagrajen, ker pa Jelinčič vemo, da zelo dobro vedno za vsako oblastjo sodeluje in so vsi kazenske ovadbe bolj ali manj zastarajo, upamo, da se tudi ta ovadba v njegovi prodaji državne lastnine, se pravi teh bankovcev, ki jih je dobil državi, tudi ne bo nekje v predalu zgubila, ampak da bo šlo naprej. In enako kot se bori za nacionalne interese in za simbole slovenstva, skriva tudi to, da je sam bil pravnomočno obsojen zaradi vloma v v Narodni muzej. To se pravi, dejanja so popolnoma druga kot tisto, kar propaganda, dela propaganda naprej. Ne me toži, ampak to je dejstvo. Ok, pustimo zdaj to. Jaz mislim, da sem veliko povedal. Gremo na naslednjo točko. Lahko pol še me kaj vprašate. Predal bi besedo namestniku Rovško, ki bo povedal na kratko o našem prizadevanju za reševanje socialnih, predvsem stanovanjskih problemov revnejših svoje prebivalstva, ker sem prepričan, da je Slovenija, da bi Slovenija morala biti tudi to, kar piše v ustavi, tudi socialna država. Dovolim.
Dobar dan. Pri varuhu človekovih pravic že vseh 10 let opozarjamo na pomanjkljivosti v stanovanjski politiki v tem smislu, da je vsa stanovanjska oskrba zlasti socialno šibkih prepuščena občini, občinam in države nimajo mehanizmov, da bi občine spodbujale oziroma stimulirale, da bi namenjale več sredstev oziroma gradila stanovanje zlasti za te kategorije državljanov, ki teže pridejo do svojega stanovanja. Ko se je stanovanjski zakon v letu 2002 spreminjal, smo opozorili, da je ukinjena kategorija socialnih stanovanj in je ostala samo še kategorija neprofitnih stanovanj. Mi smo v zvezi s tem opozorili v poročilu, da bo na ta način še teže, da bodo prišli ti socialno šibki še teže do stanovanj, vendar nam je takrat minister rekel, da narobe razumemo zakon, oziroma da je v zakonu varovalka in sicer v tem smislu, da bo ob vsakem razpisu najmanj polovica stanovanj namenjenih socialno šibkim. Takšen stavek je dejansko v zakonu, vendar pa, kot boste videli iz primera, ki ga tudi v pisni obliki tukaj predstavljamo, se je pokazalo, da smo imeli mi prav in da ministrstvo dejansko podpira ravnanje občine, ki je vsa stanovanja dodelila le tistim, ki imajo više dohodke. Na ta primer smo naleteli pravzaprav slučajno, ko se je naš pobudnik obrnil na nas, da težko pride do stanovanja, ker ima premajhne dohodke. Ko nam je predložil dokumentacijo z tega razpisa, smo ugotovili, da je občina vsa stanovanja na tem razpisu, vsa 3 stanovanja namenila samo tistim, ki imajo više dohodke in je tudi najemnina višja. Občino smo vprašali, kako je spoštovala tisto določbo zakona, da mora biti najmanj polovica stanovanj namenjenih socialno šibkim in nam je odgovorila, da je to gospodarneje in da jih je v tem smislu, da jih je ko so vprašali ministrstvo za okolje in prostor, so dobili odgovor, da je to v redu in da občina lahko to stori, ker je to ekonomsko upravičeno in ker je najemnina tako visoka, da ti socialno šibki ne bi mogli plačevati te stanovanja in bi potem breme subvencionirane padlo na občino. Ko smo to vprašanje ponovno postavili ministrstvu, nam je odgovorilo zelo podobno, izognili so se konkretnemu odgovoru na vprašanje, ali je občina kršila zakon, ker ni polovica stanovanj iz tega razpisa namenila socialno šibkim. Temu odgovoru so se izognili, vendar pa so ponovno navajali argumente, da je to pač ekonomsko upravičeno in da na ta način spodbujajo oziroma, da je to politika ministrstva zasebno javno partnerstvo. Skratka, tisti, ki ima sredstva, bo lahko prišel do najemnega stanovanja, tisti, ki pa sredstva nima, pa praktično nima več možnosti, da bi prišel do stanovanja. Skratka, tisto, na kar smo opozarjali leta 2002, se je dejansko uresničilo in občine v tem sistemu niso z ničemer stimulirane, da bi namenjale stanovanja socialno šibkim, ker potem morajo subvencionirati te najemnike, kar pomeni, da bremeni proračun občine in občine z ničemer niso spodbujene, da bi pač uresničevale politiko, kot je varuh rekel iz naše ustave, da je Slovenija pač socialna in pravna država. Drug primer je tudi na stanovanjskem področju drugačen, vendar podoben glede vloge občine pri zagotavljanju stanovanj. V tem primeru pa je naš pobudnik si več let prizadeval, da bi zamenjal stanovanje iz večjega v manjše in cenejše, ker ni zmogel plačevati to stanovanje